Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Кырымда Төркия һәм Америка Кушма штатларындагы кырым татарлары җәмгыятьләрендә кырым татар халкының сүргенгә куылуының 64 еллыгын искә алалар. Татарстанда инвалидларны эш белән тәэмин итү турында Россиядә булмаган бер канун бар, әмма ул үтәләме? Төньяк кытыпта ак аюлар юкка чыга, азатлыкның югалсам да көтсин мине сәхифәсендә кешеләр бер-берсен таба. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сәгать ахырында сезне яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кызган табада кунакта яшь журналистлар һәм Иттифак төркеме. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең кайбер эре мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрде. Дини һәм дөньяви идарә арасында каршылыклар булса да, бу илдә сүз иреге торышы кайбер илләр белән чагыштырганда шактый югары. Мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрүе сүз ирегенә ничек тә булса тәэсир итә аламы? Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Кыска вакыт ичендә Төркиядә 2 ил күләм телевизор каналы белән 1 ил күләм газетаның хуҗалары алмашты. Хуҗалары белән бергәләп аларның миссияләре дә үзгәрде. Мондан электә шундый хәлләр булгалы иде. Төркиядә 20ләп ил күләм газета нәшр ителә. Бу газеталарны интернет аша да укып була. Әмма халыкта күбрәк тәэсир калдырган нәрсә телевизия. Башкача әйткәндә, телевизия тапшырулары тәэсирлерәк. Ирекле дөньяда киң күләм мәгълүмат әсбапларына 4-нче көчлеләр. Беренче мәгълүм хакимият, ягъни хөкүмәт. Канунлар чыгарылган парламент һәм гаделлекне, режимне саклаудан җаваплы юстиция. Ләкин халыктың мәнфәатен күзәтү өчен парламенттагы оппозицион партияларның эшчәнлеге генә җитми. Hükümetini de, kireginde parlamentini de, devlet organlarında, justisiya aparatında, hatta opozisyonu da küzetip baracak jurnalistler kirek. Her bir kin külen məğlumat esbabının üzüne külen misiyası, siyasi yolu bula, ya ki bula kibik üzün kürsetir getiruşa. Çünkü okuçu üz karışın çakıldırgan gazeta, jurnalların oki, üz dünya karışın çakıldırgan, телевизия программаларын карый. Инде бу атнада Канал Түрк телевизия ширкетенең башка бер хуҗага сатылган булуы мәгълүм булды. Канал Түрк хөкүмәткә каты оппозициясы белән мәгълүм иде. Барлык оппозиционерлар бу каналда чыгышлар ясыйлар иде. Аның хуҗасы Тунчай Ускан хатта митинга мәйданларына чыгып АК партиягә каршы оппозиция оештыру белән дә мәшгул булды. Яри аны Россиядә кебек атып бетермәделәр. Капитал көчен кулландылар. Канал Түркнең байтак бурчы җыелган 4-5 айдан бирле хезмәткәрләренә эш хакы да түли алмаслык хәлгә килгән. Чөнки аңарга бирелгән рекламалар бик кимегән. Мәгълүм, телевизион ширкәтләре гомумән реклама керемнәреннән акча казаналар. Нәтиҗәдә Канал Түрк АК партия яклы эшкуарлар Коза Ипек ширкәтләр группасына 30 миллион долларга сатылды. Шулай итеп оппозицион бер тавыш авызыкланган булды. Канал Түркнең иске хуҗасы бу атнада бу турыда тамашачыларга экран аша мәгълүмат биргәндә, оппозициядәге Җумһурият Халык партиясе җитәкчесе Дениз Байкалга да кайгыбызны уртаклашмады диде. Бер көннән соң Байкал уңышсызлыкның җаваплылыгын Җумһурият Халык партиясенә йөкләмә диде. Моннан элек тә АК партиягә оппозиция белдереп килгән АТВ телевизиясе белән Сабах газетасы да шулай ук АК партиягә якын торучы Чалык группасына сатылган иде. Kıskası erikli bazar sistemasında kapital mətbuğatını kabat çingdi. Lakin AK Parti'ye yakınlar ne gine işlemesinler barlı kinkülen məğulümet esbabların satıp alamayacaklar. Demek türeler yaratmagan tankitlerini bundan sonra işitip ukıptırırga mecburlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bu yılda Kırım Tatarlarının 1944 yılının 18 mayında Stalin tarafından dolayım revişte Kırım'dan sürülüğü günü iske alını. 16 mayda İstanbul Kırım Tatar Uyuşması binasında Türk resmi televiziyası hazırlayan Kırım Sürgünü isimli dokumental film kürsetildi. Şoluk günü Türkiye'nin Xalqara kanalında Kırım Tatarlarına bağışlanan mahsus programı buldu. 17 mayda ise İzmir Tatarları Uyuşmasında Tatar Sürgünleri hem Gasprinski isimli konferansiya uyuşturuldu. Bugün şulayok Ankara'da Kırım Tatar Uyuşmaları Federasiyası Atatürk Mavzaliyina şişek beylemi koyup şuşu sürgününü iske aldı. Kırım Tatarları vatanlarına koyta başlagandan berli onların Qazan Tatarları bilen beylenişleri üstü hem nığıdı. Kırım için jir, turaq bilen birretten til hem medeniyet üsüşü de zor problemi bulup dura. Bu meselede Qazan qalimleri Kırım'a yerdem kulun suza. Ama Kırım Tatarlarının uzlarından da ücretlik hem tırışlık gerek diyorlar. Kırım'da sürgününün 64 yıllığın iske olu hem bugünkü problemler durunda Dilaur Osman hazırlayan engemelerini tınlık.
18 may Kırım Tatarlarının tarihinde mängelik qara bir data bulup kaldı. O yıllarda bala bulup sürgünge düşer bulanlar hatırlay.
18 Mayıs'ta saat 5 kararında gelip Turgutlar balalarını, biz 5 balaydık. En büyüğü menedim ben 14 yaşındaydım. 5 balanın anam bir de kartanay çıktı. Olduk etmiş 7 can. Tez ciyişinin gideceğiz dediler. Anam başladı ağlamağa korkup. Bu iki jit deyip uspakoyt ettiler anam. Ana olgan şeyimizin abul kubul jidik maşina yükledik. Maliyenin içinde 2-3 korantanı yüklediler. Palutırka maşinalar var edi vakti. Alıp gittiler, seyitler yoluna bizine. Poyuzga. Tavarni vagonları alıp vardılar, zadım verdiler. Tavarni vagonun içine maşinadan boşandık.
Kaç gün yurdunuz siz?
18 gün yurduk.
Evet, çıktınız.
Gulistan şehrine düştük Özbekistan'a. Gulistan şehrinden 35 kilometre kalkozga, Pamuk kalkozuna dağıttılar bizlerine.
Çok adam oldun mu na ketkende yolda?
Bir kalkozga 37 koranta düştük. Bir yılda 17 tane koranta kaldı. Kalganın çaresini tapkan koçup gitti. Çaresini tapmağan öldü. Kasta olup malariyadan şiden. Ana içmege su yok idi.
Moskevde yaşayıcı Tatar yazıcısı Mirgaziyan Yunus uzunun bir kitabında Нинди де сәбәпләрдән сүргін ителмейчә, ұнтылып қалған Қырымның шегіндә Арабат утравында екі қырымтатар балықшылар ауылының кішілеріні совет ғаскерлері бар жаға тұтырып, қара денгізге шығарып батырғанлары хаққында яза. Бұ хақта аңа бұ операцияда қатнашқан яш бір ғаскер білдіргені мағлум. Чыннан да шулай болған мы, юқ мы, архив документлары көрсәтер еді. Ләкин алар бик терең сақланып қалған болса керек. Тек бұл вақиғаны расылаған бір факт шексіз. Бүгін Қырымға қайтып үлгірген, хам қайтуын дәвам еткен Қырым татарлары арасында чығышы білен Арабат утравы ауылларындан болған бір кіші де жоқ. Бірінші илларда Қырым татарларының 46% аурулардан ачлықтан халяк болғанын білдіре Қырым татар милли харекаты документлары. 18 май күні хар ел Қырым татарлары Ахмачиттегі өзек майданға чығып мәтәм митингіні уздыралар, сүргінлік құрбанларын іске алалар. Бүтін халықны бір негесі салқынлықта ғайыпләп, физик яқтан милләті бойынша геноцидқа дучар еткен совет хакимиятлары аның мәдениетін, тілін, сәнғатын да юқтырға ұмтылдылар. Ләкин ярты ғасыр ватаны үшін күрешкен халық зор юғалтылар кешерсе де өзінің мәдени, милли мирасыны чекілі болса да сақлап қалды. Тіл, мәдениет, ғилім, мағариф өлкесінде Татарстанда топланған тәжірибе, Қырым татарлары алдында тұрған мәселелерге қарата ниндидер оңай йығынты ясай аламы деген мәселе бойынша мен Ғалимжан Ибрахимов исемінде Тіл әдәбият сәнғат институты директоры Ғалим Ким Миннулин һәм Тарих институты директоры орынбасары фәлсәфа фәннәре докторы Фарид Султанов белән сөйләштем. Ким Миннулин Русия шартларында ул җитәкләгән институт күп кенә эшләнгән эшләрдә башка халыкларга үрнәк була ала ди.
yönelişte de Rusya şartlarında Rusya'da yaşayan başka milletlerge, başka halklarga örnek bulabilirlik, onlarını da alga eterlik, onlarını yertip alıp varlık, şu şimdi dereceye üstürüp işliyor bizim buruş bulup dura.
Bu galim işmene siz kup yıllar kabinde tiller bu inşa da bölüktün jidekçisiydiniz. Bana bugünkü günde Tatar tilinin yaşayışı için Tatarstan'da değişli şartlar tutuldu mu sizin fikirleşin yok mu?
Sonra 15-20 yıl içinde Tatarstan şartlarında hem de kup müdür kulemde Rusya şartlarında, Rusya kuleminde Tatar tilinin saklı, üstürü, anı yaşatı yönelişinde bir kup işler başkaraldı. Anı şağıştırıp karagandağına o kurine. O indi uramda türlü uçurucan yıllarda da biz anı sizeriz. Elbette biz kuz aldığına getirgençe, biz ümit etkençe derecege üstüre almasak da bugün dolu kanlı bulup yaşarlık halde Tatar tili bar yönelişini alıp karaganda da. Ama lakin onun için kerek bizden indi 2004 yılda aldığı 10 yıllıkka yana devlet programımızı kabul edilgen üretilerini sakla üstüre boyunca anda bir olay yönelişte işlengen ayrım bölükler, ayrım punktlar var. Onun en birinci şartları benim anlamışa bu yana bulgan normatif hukuki dokumentlarını nağıtırga, üstürüge, kamilleştirge kerek üstüme hukuki normatif dokumentlar işlep. Bu indi hukuki devlette hukuki yapını birinci planına koyarga kerek üstlerge kerek. İkinciden nağıtırga kerek her vakit işlep durga bu bitindi tel meselesi başka milli tel meseleler kibik, milli mesele kibik, başka meseleler kibik. Kün sayın üzlüksüz gündelik işimiz bulurga deyişimiz. Az gına biz toktasak, az gına tizlikini akırmaysak da ol tiz arada uzun. Bugünkü globalizasyon şartlarında ol tiz arada bizden bütün işleganımız kiri yokka çıkarken. Şuna kura ol gündelik işi bulurga deyiş. Hem indi maksatçan planlar övüşte devlet derecesinde başkarlarga deyiş bu iş. İkinciden min alır edem her vakit işleptirga kerek bu kadrlar meselesi. Kadrlar meselesi bugünkü günde şuna yok ihtibarını talep ite tırgan en birinci meselelerden bulup tıra. Ondan sonra indi şuluk babalar bile işliyor, mektepler bile işliyor. Bu indi okutuğunu her vakit kamilleştirip tırga kerek.
Ne siz ettiğiniz babalar bile işliyor. Bala bakçaları, milli mektepler, teknikumlar olsun. Hem yukarı oku yurtları, tipoçkası var mı hazır Tatar tilinde okutup?
Balalar bakçasından alıp yukarı oku yurtlarına kadar hemen sen bile şugullenu aspiranturuğa kadar Tatarstan'da bugünkü münanında özlüksüz şılvır işlenilgen. O uşak derecede var. Gumanitar yönelişte. Kızganska karşı mındı şuşunda işlenilgen şılvır Rusya'nın etik 20'den artık milli respublika var iken var etik Tatarstan'da gına. Buna bu Rusya'da ummi atmosferini tuturu için elbette yeterlik tugul. Tatarstan şundan çıkıp Tatarstan bik zor kıyınlıklar kişire bugün müna şuşu yönelişte. Bu innette federal kulemdegi normatif dokumentlarga da bayli. İkinci yaptan indi üzümüzdün işki resurs, işki potansiyalını her vakit üstürüp, her vakit nağıtıp tırıva kerek. Çünkü yuvarı oku yurtların bugünkü günde etikende Ballon prosesi, Kopenhagen prosesi degen eybirler var etik. Yuvarı oku yurtları, orta bilim biri oku yurtları, orta hünari bilim biri oku yurtları torunda. Rusya'da umumi Evropa tertibine kirip bargan çağında milli meseleni, milli tilde okutu meselelerin bütünle şitte kaldıra oturdu. Bir nindi de, bir kayna da, bir tapkırda sülüşü bulganı yok. Buna bu eybirler akırınla bakırınla bizden şu 15-20 yıl işleyen işlerimizge de kıyınlık tutura, alarının tempini yoğalta, alarının kışın azaytı uyağını alıp baratırgan meseleler. Şuna göre bizge indi bugünkü günde Rusya şartlarında anlatı bu, dünyadağı bütün bulgan prosesini, müna bu milli prosesini, tillerini sokla üstürü prosesin, dünyanın kaysı gına fetkasında bulmasın, barsında iğrenirge kerek, normatif dokumentlarında iğrenirge kerek, mekanizmlerinde iğrenirge kerek, alar bilen birge aralaşıp, meselelerini birgelep, kararga kerek. Olan Kataloniyada bulan mol, Ирландияда bulan mol, Квебекте, Канадада bulan mol, şuluk Украинадагы айтик биздин инде кардашларыбыз Кырым татарларындагы халыны да биргелеп үйрөнүргө. Чөнки биздин айтик Россияда 5 миллион ярымдан артык татар жашайт, кечинин 2 миллиону гана Татарстан жерлигинде жашайт. 3 миллион ярымдан артыгы Россиянын башка түбөктөрүндө жашайт. Алардын да маселелери хал итүү, анда татар тилин саклап калуу үчүн.
Биздин сүйлөшүүбүзгө кошулган Кырым татар жазуучусу Риза Пазыл Кырым татар тилинин саклануу маселеси эң зур бир проблема болуп кала. Хам бу өлкөдө Татарстандын туплаган тажрыйбасы Кырым татарлары ичинде пайдалуу болор иде, деди.
meselesi evet gayet ciddi mesele. Bizim halkımızın 50 yıl sürgünlükte bulunduğu neticesinde çok şeyini kaybettiğin halkımızın en ziyade kaybına uğrağanı bu ana tili ve edebiyatı meselesinde. Ve başka sahalarını tiklemek de ana tiline bağlı. Tili olmasa sanat da tiklenip olamaz, tiyatro da tiklenmez, maarif tiklenmez. En birincisi til. Vatana kaytıp gelgenden beri bizim üzerimizde olan arkadaşlar bu meseleye çok kulak asılmadı. Bunun sebebinden bugün de biz en ziyade bizim faziyalı meselemiz til meselesi. Tilini tiklemek, tilini saklama meselesinde bugün de bütün halkımızı kotermesek bir netice çıkarıp olamamız.
Tarih İnstitutu Direktör Urunbasarı Farid Sultanov ise Kazan Kırım ilimteleri hakkında söyleyip Kazan kapkaları Kırımlılar için açık dedi.
Tilagim mana o'zimiz yiqlab yotmishi ham o'zimizning anda ijtimoiy harakat bo'lsin, hukumat darajasida bo'lsin, o'zimiznikilar birlashuvga borib bir nuqtaga bera olsa mana biz bir tatar deb birlashuv mening butun niyim shuni xayolim qirim tatarlarga kelsa menga o'kkalamasar deb o'ylayman avar yog'indan aktivlik tag'indan niqroq bo'lsa nechising endi mana Alloh shulay bergan bizning ozgina bo'lsa-da davlatchiligimiz bor ozgina bo'lsa huquqlarimiz ko'proq bizning yoqdan butun qopqalar ochiq qirim yog'indan özler şundan faydalanıp kili berge işlep varsak mı dünyalar alda gel bulaşacak. Bundan alardan tara, özünden tara her halkının bulay jirlik eybet bizim yaktan. Biz bir halı bulgandan faydalanıp berge gene kirek. Eğer bizim Tatarsın'da az mı kubbe mümkünlüklerimiz var. Çiklerler bulsa da.
Dil meselesi hakkında sözünü devam edip Kim Minnulin Tatar kadrları kayda bulsa bulsun Kazan'da mı, Çit'te mi, yukarı derecede bulurga tiyişler. Тек мұндай шырақта алар өз сөзіне сөйлей алалар дейді.
Кадрлардың іші кетті бұстырыға алты кадрлар еш жүгінде, еш жоғында екі тілі бұрға дейді. Екі тіліне де яқшы білірге дейді. Рус тілінен де, русларының өзілеріне қарағанда да яқшы ақ біліп, бір башқа жоғарырақ болған уақыттағына біздің кадрларымыздың дәрежелері шул уақыттағына алар өзілерінің сөздерін айта алашақтар, өзілерінің тиешілі дәрежеде тәрбие бере алашақтар. Міне бұл жөнелісте бізге, әр бірі бізге, Қазанда да, татарының башқа жерде яшаған барлық қардашларымызға да бір болып, міне шушы мәселелерін әр уақыт істеп тұрған. Біздің үшін бұл мәселелерді бір кімде келіп, бір қашан да ішлемейді. Әмінде әзір болған рецептіні, әзір болған формулаларын бізге бір кімде бір қашан да бермейді. Әмінде біздің тіліміздің нендей халде болып отырғанда бір кімде отырып қайғырмайды. Шуға көре бұлардың барсы да өзіміздің ғана тұра, өзіміз ғана басқарып шығаламыз. Әмінде бүтін болған ішлеріміз бізге ғана керек, біз ғана оның жолын таба алашақпыз.
Мына сіз тарих институтында ішлеген ғалым енді мына Қазан ханлығы заманында болған, Сібір ханлығы, Қырым ханлығы болған, ортақ ілімтелер көп болған мында енді. Мына бұл мәселеде қазір нендейдір ішлер башқарылуы мүмкін ме, жоқ па, бұл ілімтелеріне жаңадан тұрғызырға, жаңадан нешектер аларын жаңландырып жіберуге?
Әлбетте, біз мына бүгін күнде татар халқының 7 томдық тарихын жазамыз. Қазір ана 2 томы шықты, енді 3-ші том мына биыл шығар деп Алла берсе үміт етеміз. Қалған томдар шулай ақ әзірлік бар, аларының концепциялары жазу бар. Мында біздің Қырым ханлығы, Ноғай, Ордасы, Сібір ханлығы, мен бүтін ханлықлар есепке алып, олардың һәр берсіне бәлки берәр томы белгілі болар ма? Біздің тарих енді ол Қазан яғында ғана жазылмай. Ғалимдар Америкада да бар, бүгінгі күнде басқа жерлерде, Қырымда да бар. Мына шуларды барлап, біз енді өзіміздің ортақ тарихымызды, түшін хақиқи тарихымызды жазарға ұмтылабыз. Алла берсе, бізге берген миссия енді ол уақыт тарапынан. Қазір мына енді 5-ші класстан 11-ші класқа қадар, сыныпқа қадар біздің енді татар халқы һәм Татарстан тарихы деген программалар сөйлеп, стандартлар ясалып, ішленген енді. Һәм біздің ең мына мен келерлігін айтам, ішлеген электрон біз қазір дәрістер ішледік. Әр ұлттың бұл жазған дәрісін қашан шыға, электрон варианттар, оларға интернетті аштым, шунда бастым, татар халқының тарихы, анда мына 9-ші сыныпқа қадар әзір татар тілінде электрон вариант.
Сіз Қазаннан Қырымға келіп кеткен татар ғалымдары, Галимжан Ибраһимов есімін тіл, әдебиет, сәнғат институты директоры Ким Миннулин, Тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов, Қырым татар язучысы Риза Фазыл білян болған ұшырашу негізінде әзірленген тапшыруыны тыңладығыз. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Тағын бір қотлаулы әмі өте де мүхим инвалидлар турындағы сөйлешуге көшкенше оқ аюлар язмышына тоқталабыз. Герше бұл мәселеде бик жеңіл түгіл, әмі еш жоғы оны шешу шаралары көрілі, іш міне нәрседі. dünya kutup yerlerinde yaşayan ak ayular isen kalır için açlık ile kürüşü. Onlarını saklap kalı için bu adnalarda Amerika Kuşmaş Tatlarında yana kanun kabul edildi. Ak ayular Akış devleti tarafından nesili bite bargan hayvan türleri isimliğine girdildi. Lekin ak ayularını saklap kalır için bulğuna jitemem. Medin karışmaz silim.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Bugün min ak ayularını bitə bargan hayvan türləri isimliginə kirtdim. Min bu qərarının bilgiçlər hesabını qanağatlandırıb, soğuk vaqtda yuqqa şoğu qırqınışı yanağan ak ayularını saqlab qaluda zor adım bulaşağını aşanam. Kongress iş yoğu bu işdə kirəşdə bir qanun qəbul etgan buldu.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Bu AQSh ichki ishlar ministri Dirk Kempfer'nin çarşamba günü matbuot şaralar aldında yasağan çıkışı vaqtında yazdırılan sözler idi. Aq ayollarga yoqqa şoğu qurqunış yanawı indi bir kimge de sir tügül. Aq ayollar turunda tekşürünü yasağan bilgişler hem avşılar bu appaq kutub ayollarının oşarga eybir izlep taba almay, tilmerip yürüyleri turunda şansuğa idi. Hatta aşarga taba almay aptıragan ata ayollarının küsüzrek bulgan parlarını hücum etip, bir-birsin oşi başlavları turunda seyir görünüşke uşağanlar da bar. Bu, buz katlavlarının iri başlavından kilip doğan problem. Ak ayularının turmuşu bu buz katlamlarına beyle. Onlar mında yaşı, mında avlanı hem mında yeri. Lekin ellen işemin şakrım kinlikdegi buz katlamları sıngı 30 yıl içinde klima düzgarışı sebeple bitti ziri. Hem bu probleminin ehemmiyeti hazi şundi jikdi ki, bu ak ayularının turmuşuna yanıy başlagaçtın, AQSh ichki işler ministerleri ak ayularının nesli bita başlagan hayvanlar isimligine kirtti. İçki işler ministeri Kem Thorne bu kararının bilgiçler takdimi bilen qamelge aşırılığın bildirdi. Bilgiçler sıngı yıllarda ak ayularının tünyak Amerikanın kaysı bir yerlerinde aşlık problemi bilen karşılaşığına burşuluğu bildireydi.
Amerikan bilgiçleri 2050 yılga ak ayularının işten ikilişi yukkaşı qaşaqtı bisepli. Оларны юкка чыгу куркынычы янаган хайваннар исемлегенә кертү исе дөньяның тыньяк өлешендә глобаль җылынуның никадәр җитди мәсьәлә булуын күрсәтә. Глобаль җылыну турында тикшерүне үткәргән белгечләр үзләренең 2004 ел хисабында тыньяк кытып җирләренең 2 тапкырга тизрәк ыруы турында кисәткәннәр иде. Ак аюларның ачлык белән көрәшүе турында мәгълүмат чараларында хәбәр тарала башлагач, аларны халык күбрәк кайгырта башлады. Әлеге хәбәрләр арасында иң аянышы шул, бер ак аю артыннан икенчесенең калдыклары гына калган. Ачлыктан җафаланган аю икенче аюны ашаган дип фаразлана, һәм экранда шуны күрсәттеләр. Американың җир белеме белгечләре 2004 елда бу хәлгә охшаш тагын 3 очракның теркәлүен белдерде.
Дөньядагы буз катламында авлану алананың кими баруы сәбәпле авланырга урын таба алмаган ак аюларның Dünyaqqa taba tağında yaqınraq kilə başlavı xəbər itilə. Bu xəl isə kişilər iminləgə işin qurqınış. 2006-cı ilin dekabrında Rusiya rəsmiləri 200 şaqrım yıraqlıqdan 2 ak ayının Çikotka dengizi boyunda ornaşqan Van Kerem həm Reyer Kaipi avullarına yaqın kili oturunda bildirgənlər idi. İçki işlər ministeri Kem Thorne karar kabul etilgəndən sonra yasağın çıxışında şulay yox bu kararının öz başına ak ayularını saqlarga yardım etməyəcəyində söylədi. Bu isə ak ayular məsələsini qayğırtqanda global jılınuğa qarşı kim güləmdə global çaralar kürü kirəkliginin əhəmiyyətini anlaqda zor rol oynayı. Шулайда әле дөньяк бузларын саклап калу өчен соң түгел тирә мохитне саклаучы төркемнәр моның өчен башка чараларның күрелә алачагына ышана.
Бу адымнарның берсе дөньяк кытып җирләрендә нефть эзләү проектларын туктату. Чөнки бу проектлар бузларның бары тик кимүенә китерүдән тыш, глобаль җылынуга китергән күмер газларын да тарата. Мәгълүм булганча, АКШ узган елны Чукча диңгезенә якын Аляскының төньяк көнчыгы җирләрендәге аланнарын газ һәм нефть эзләүче şirketләргә саткан иде. Бу җирләр исә ак аюларның күпләп яшәгән урыны.
Америкадагы ак аюларның саны 20-25 мин тирәсе, калган 15 мин ак аюның исә Канадада яшәү исәпләнә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның хезмәт, мәшғүллек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала, әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же, как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җафа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан үйенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 катыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелмий ди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз үендә хәбәрчебез Бикә Тимервага сөйләп бирде.
Сезнең хөнәрегез нинди?
Минем хөнәрем, элекке хөнәрләрем Шәфкать тукташы, тәрбиячи, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып, йөреп, үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбиячы булып, күп еллар заводор синтезда, залекта эшләдем шәфкат тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидлыкта да булмас идем. Шуның өчен, минем уйлавым буенча, инвалидлар өчен аерым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. Особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә берничә еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлык санда түләргә тиешләр иде 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач, мин йөрергә тиешме һәр көн саен? Нәрсә калай мин нужаланып йөрим? Даже үземнең специалист белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше идә эшлим 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тин акча әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Анда эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тапкаладым.
Ә менә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яш инвалидлар уку йортларында, техникумнарда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше өчен дә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларны, инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме, ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч, сезгә кире кагалармы? Андый хәлләр булдымы? Ну, сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил беләм, бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалидность буенча, ул инвалидность третий группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операциягә китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләрсең, эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15 меңгә якын ала. И тагын аның 15 мең урына анда язалар барлыгысы 4-5 мең акча. Больничныйда булса да ул 4-5 мең акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның ике баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып торалы булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яш кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар гомумән? Менә шундый эш бар белән. Аннары электроконтакта.
Электроконтакта бар. Аннарысын пододеянниклар тегә торган урын бар, мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар. Ну, андый урыннар күп түгер шунсы мин беләм. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Анарсын әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2-3 мең өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2-3 мең өчен, конечно, эшләп йөрисләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Өйдә генә утыралар. 2 мең өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү икеләтә читен шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Абитны, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең аеруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Ә бездә тиешле бәя бирмиләр. Анасы газеталәрдә инвалидларның эшләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
Икемендә җиденче елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8 мең сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции. Но они настолько низкие, эти санкции.
Канунны үтәмәүчеләргә акчалата җаза да каралган. Әмма ул шул хәтле әз ки, эш бирүчеләр инвалидны эшкә алганчы җаза түләүне хуп күрә. Шулай итеп, бик күпләр акча түләп котыла.
Поэтому они вот таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмыйанда. Ә направление язып утыралар. Анда воспитатель эше дә күрдем мин, кычыгар эше дә күрдем мин, ирләр эше күп анда дәрсең әйткәндә, сантехник. Сантехник булып разы инвалид кеше эшли ала? Вообще эшли алмый. Мин шундый үзенчәлекле кеше, тик утыра алмыйм. Күңел күтәрер өчен генә эшләп йөрим. Акчасын күбрәк түләсәләр, күңелгә тагы да рәхәт булыр иде. Ләкин, гафу итегез, безнең күңел турында уйлаучы кеше юк, чөнки инвалидлар турында уйларга теләмиләр. Беренче булып ул дәүләт уйларга тиеш. Менә минем тагын бер тәкъдимем бар иде. Дәүләт башлыклары 122-нче закон чыгу белән инвалидлар эшли торган оешмалардагы налог буенча булырга тиеш льготаларны бетерделәр. Шуның аркасында күп инвалидларны эшсез калдырдылар. Налоговы льготаларны алып ташлагач, бер хуҗага да инвалидларны тоту кирәк булмады. Алар өчен ул отышлы түгел. Бөтенесен дә уәлне әйтеп бетерделәр. Әгәр дә шундый законнар чыгарса, дәүләт безнең, яңадан алырлар иде инвалидларны, налог бирсәләр организацияләргә. Налогларны бит алып ташладылар. Шуңа өчен инвалидлар кирәкме?
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, канунның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык бер якта, эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. сәғәт ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Аңарчы азатлыкта югалсам да көтсин мине сәхифәсем. Азатлык радиосы югалган кешеләргә бер-берсен табарга ярдәм итә. Тапшыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Татарстанда ике гаиләдә яшәгән бер кешенең уллары бер-берсе белән бик озак еллар буй күрешмәгән булганнар. Алар ата бер, ана башка гаиләсеннән. Бу гаиләләрнең берсе Казанда яшәп, ә икенчесе Буа районында гына яшәсә дә, аларга 30 елга якын очрашырга насип булмаган. Әмма Ринат Шәрипҗановның беренче хатыныннан туган улы Шәрипҗанов Риннур үзенең туганнарын эзләүдән туктамаган һәм менә бер ай чамасы гына элек эзләп тапкан. Ринат Шәрипҗановның икенче хатыныннан туган уллары Айрат һәм Алмаз Шәрипҗановлар. Бездә Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрафетдинов алып килгән мәгълүмат буенча, Ринур эзләгән Айрат Шәрипҗановның телефоны билгеле булды. Һәм без аңа телефоннан шылтыратып, аларның очрашу мизгелләре турында сораштык. Ул менә нәрсә диде?
Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, что жди меня, передача беспокоит сезне. Алдык трубканы, әйттеләр, что вот Шәрипҗанов Ринур эзлисезне. Табыштык, аннары күрештек. Аллага шөкер, все нормально.
Сез аларны беләдегезме элек? Ничек?
30 ничә ел элек әтинең семьясы бар иде. Узак тормаганнар алар.
Булган.
Әйе, 1-2 ел торганнар ич ел. Вот шуннан брат булды минем, оказывается. Шуны аннары эзләп таптылар безне.
Алар элек белмәгәннәрме сезнең булганыгызны?
Белгәннәр, просто күрешеп беренчедә булмыйдыр. Казан тудым, Казанда укыдым, мәктәпләрдә, институтта укыдым. Кар эшлибез, безнең бизнес безнең. Автозапчастьлар белән, кирпичләр белән шөгыльләнәбез. Вот Ринур Шәрипҗанов. Ринур шул җиде миңа шартлаткач барыбер күңелдә әллә ничек булды. Күрешәсе килгән иде, ул бит тоже инде бер кровь, братлар инде, бер кан әйе. Рәхәт булып китте инде, то что тагын бер туганнар, тагын семья увеличилась дигәндәй, тагын больше стало, тагын бер кеше, ике кешегә. Ну, альхамдулла. Шатлык булды инде. Аннары очрашып, ул минем өйгә килеп, өйдә утырып, бергә чәйләр эчеп, сөйләштек бер ничә сәгать.
Әнигез исәнмесең сезнең, әниләрегез?
Исән, альхамдулла. Буада яшәгәннәр алар.
Бер Татарстанда яшәгәнсез.
Әйе.
Ә кашан очраштыгыз инде?
Очраштык, ну, бер ай элек.
Алар күпме эзләгәннәр сезне?
Эзләгәннәр, ну, әйтәләр, ничә еллап тор әйтәләр.
Эзләдек дипме?
Эзләдек дип, әйе.
Ничә яшендә тигезгә хәзер?
Әти үлде инде күптән, 14 ел. Бүлек, 94-нче елда. Шулай шундый хәлләр. Безнең гаиләбез бетне бездә, намазлар рухи, альхамдулла, бетне бездә диндә.
Ә ул егетләр?
Ринурда, оказывается, альхамдулла, тоже намазлар да рухилар. Тоже диндә алар. Альхамдулла, Аллаға шүкір.
Айрат Шәрипҗанов алдагы көннәрдә дә без туганыбыз белән аралашып, бер-беребезгә терәк булып торырбыз дигән теләктә. Туганнарны сагыну хисе ул бик табигый хәл. Ай әле бик еракта идек без. Бер күрешер өчен килдек без дип юкка гына җырларда да җырланмый бит. Туганнарын һәм иң якын кешеләрен югалткандан соң да эзләүдән туктамаганнар. Күпме еллар үтсә дә табышалар. Тырышкан таба, ташка кодак кага дигәндәй, эзләгәннәр таба. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Югалсам да күт син мине сахифасының барлык чыгарылышларын сез хәзер интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда текстларны укып һәм тапшыруларны тыңлап булам. Адресыбыз azatlik.org. Алтын қалам 2008 Республика күләм яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен җиткерде. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат процесслары турында сөйләде. Бу һәм яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүлөр да Россиянын Зенит футбол командасынын УЕФА кубогун ұтууну байрам эттилер. Финал болгон түндө республика башкаласындагы спорт кафелери халык менен тула иде. Соңгу арада Россия күлөм белгилүү Казан дизайнери Рустам Исхаков Татарстандагы радио телевидениелерге, газет журналларга актив рәвештө интервьюлар бере. Соңгу әңгәмәсе Комсомольская правда газетасынын 16 май санында басылды. Анда белгилүү татар дизайнери быйыл университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булыша. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Клуб төнне татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш иттифак төркеме дә митингтә катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан-Брюссель халыкара марафоны Россия-Белоруссия шигин үтте. Әлеге 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Казаннан махсус жюри әгъзалары 12 майда ярыш алды, 13-е байлар сабасында, 15-е яшел үзәндә булдылар. Соңгысында Азатлык радиосы журналисты да катнашты. Татарча язылган иҗатлар арасыннан финалга лайыклыларны сайлады. Яшел үзәндә материалларны ике телдә дә җыйганнар иде. Рус телле язмалар тупланмасы 20-дән артык һәм татар телләр 15-кә якын. Шулай итеп, барлыгы әлеге районнан фестивальнең йомгаклау өлешенә 14 иҗатчы сайланды. Шуларның өчесе Алтын каләмнең татарча язучы яшьләренә Ләшәк гран-при өчен кыш сынашачак. Алар өчесе дә кызлар. Журналист булу теләкләре зур күренә. Хәер, без моны үзләреннән сорыйк әле.
Мансур Валия булам. Мин кичкенә сыныфлардан үзем өчен генә яза торыйм, әлбәттә. Ә инде зуррак сыныфларда ныграк яза башладым газеталарга. Чыга башладылар мәкаләләрем. Журналистика өлкәсендә эшләү миңа бик ошый һәм киләчәктә шушы юл буенча китәрмен дип уйлыйм.
Кайсы газеталарымда безнең радио тамашачылар белмәй, сине кая күргән мөмкиннәр икән алар, кем икән син?
Күбрәк мәкаләләрем минем Ватан Татарстан газетасында чыга. Яшел Үзән, безнең гәҗит, Зиновская правда газеталар белән дә хезмәттәшлек итәм мин.
Биюжер, таңшан тетсәләтләрем бармы?
Биюжерга пламен үзем яратам, ләкин үземнең сәхнәдә чыкканларым юк. Күбрәк спорт белән шөгыльләнәм.
Алиса Җамалиева безнең нәрсә дияр икән?
Мин журналистика белән кызыксынырмын дип һич тә уйламаган идем. Бу бик кинәт кенә килеп чыкты. Мине әнине математика укытучысы булган, математика буенча барасың дип шулайрак сөйләделәр дә инде миңа. И сочинениеләр күчергәндә китапта юк сочинение язарга. Ну, үземә язарга туры килде шул сочинение, шуннан соң ошап китте миңа. Аннары безнең гәҗиттә беренче мәкаләм басылып чыкты, шуннан соң әкрен-әкрен яза башладым. И сәләт лагерында журналистика остаханәсенә йөрөп, анда газетаның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталардан күрергә мөмкиннәр исене? Укучылар.
Район газетасы яшәүзәндә нара безнең гәҗиттә, Ялкын журналында күрергә була, шулай Кәеф нишек и Шәһри Казанда.
Нәрсәсә белән шулсың сез журналистика гомме?
Ну, нишектер хобби кебек инде бер кирип киткәчтен, шулай кеше булмаяннан кирип киткән ул кызык.
Мин дә Алиса белән ризалашам. Мюанчиктер эзләнү, язу бик ошый.
Бүген сезне әйттеләр инде, сез теплоходка барасыз дип, нинди хис кичерешләр?
Әлбәттә, мин бик канәгатьмен. Беренче катнашуым булса да, үземне күрсәтермен дип уйлыйм.
Мин әлбәттә, шатмын, шушы теплоходка баруыма мин анда инде былтыр булдым. Радиожурналистикада, рус группасында 3-нче урын алган идем. Алла бирса, быел да җиңәргә дип барам.
Яшьтәшләребезгә әйтерсез юкмы менә?
Яшьтәшләребез үҗәт булсыннар, тырышсыннар шундый. Әгәр ишектән кертмиләр икән, алар ничек калса тәрәзәдән булса да кергә тырышсыннар. Менә бу инде куштырнаклар ичендә әйтелә торган сүзләр. Журналист булыр алдыннан аларга шундый сүзләрне әйтәсе килә. Моны Агеева Любовь Владимировна дигән журналист әйткән иде. Журналист булыр алдыннан уйлагыз, сезнең киләчәгегез нинди булачак, гаиләгез нинди булачак һәм тормышыгыз нинди булачак. Чөнки журналистның аның эш режимы юк, аңа төрле вакытта, төрле җирләрдә булырга кирәк, өлгерергә кирәк.
Яшьләр куйган максатларына ирешсеннәр иде. Эшләгән табар, ташка кадак кагар диләр бит. Журналистика һөнәре бик җиңел дип уйламыйм мин. Һаман чабырга, йөрергә кирәк, эзләргә. Барысына да уңышлар телим. Теләкләренә ирешсеннәр алар берсе. Шулай булар.
Нюхларын калдырырга ризамысыз сез?
Мин ризамын.
Әлбәттә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сез Алтын Каләм фестивалінің Яшыл Үзән зонасында жиңгән кызлар белән таныштыгыз. Хәзер барыгызга да таныш булган Иттифак төркеме белән сөйләшеп алдык әле, менә күптән түгел генә. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров безгә кунакка кирип чыккан иде. Әйдә әңгәмәбезне башлаганчы, аларның өр яңа 50 бәлли шундый исемле җырларын тыңлап китик әле.
Фәрештәләр бүтәнне кирфекләреңә кунсын, алар сафларга килгән сау белемнең йоқысын, ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йоқыга китмичә, мин бүген йоқлый алмам. Төшеңдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың? Хәлләрең ишегәндә, куян белән оюның, тату яшим урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән улым.
Җәйгә кадәр яңа җырларны тәкъдим итәрбез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшегән чик бара сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча төләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк һәм элек үзебез төләп торган. Хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Кай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясында Шурале рекординг дип атала. Хезмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз, безнең звукорежиссер Адел Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша, алар башка студияда эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папсага хост темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ачарга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ачуда Безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле тегенчектер дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы менә мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Иттифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сөйләшергә чакыра аламы? Шундый чаклар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайткан яңа узган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр идек.
Бәясе бармы сезнең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш төшек, укулар, университет хәлләрен чык.
Университетта, ие, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну, әле бетергә тагы бер ел кысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде Итфатның яшәүенә?
Җәйнем менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үтәбез инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүген без иттифак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
Һәр шимбе кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рустам Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatarlarının öz vatanları Kırım'dan sürgün etilivlerinin 64. senesi Kırım'da olganı gibi Türkiye'de ve Amerika Koşma Devletleri'nde ve başka Avrupa memleketlerindeki Kırım Tatar teşkilatları tarafından hatırlanıla. Türkiye'de 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının hatırla faaliyetleri 16, 17 ve 18 Mayıs günlerinde geçirildi. Türkiye'deki birinci faaliyet 16 Mayıs Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde geçirildi. Cemiyetin konferans zalında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım'da sürgün yaşayanlarını tanımak ve sürgünden kaytu mücadelesi adlı bir konferansiya verdi ve bu konferansiya vaktinde de onun 1994 senesinde çıkarganı endi klasik Kırım Tatar filmlerinden, dokümenter filmlerinden sayılgan Kırım belgeselinin Kırım Tatarlarının sürgünlerini anlatkan bölügü kelgen dinlayıcılarga gösterildi. Bu konferansiya 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve ondan evveli vatan Kırım için şehit olganların hatırasına duanen yekunlendi. Gene 16 Mayıs akşamı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti de cemiyette Bursa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinin ve cemiyet azalarının iştirakıyla şehit olanlar için ruhlarına hatim duası etildi. Ankara'daki sürgün hatırlavları Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umumreisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki Anıtkabir'deki muzeyine çiçek konuluğu ve hatıra duruşundan başlandı. Daha son cemiyetin umum merkezinde bir toplaşı geçirildi. Bu toplaşıda Dr. Ahmet İhsan Kırımlı, sürgünlü hiçbir vakit unutulmayacağın, unutturulmamak için ellerinden gelgenlerin yapacakların ve bütün dünya boyunca bu sürgünün bir insanlık faciası, bir genosit, bir soykırım olarak tanınması için kollarından gelen el bir işini yapacakların ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının sosyal, medeni, ekonomik hayatlarının kötürülmesi için, inkişafı için de yardımların devam ettireceklerin bildirildi. Toplaşıda daha son 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve daha evvelki senelerde Kırım hasretinden, vatan hasretinden ve vatan kırımı uğrunda şehit olanların ruhları için dua merasimi geçirildi. Ruhlarına dualar bağışlandı. 18 Mayıs gününde olayatkan faaliyetlerde bir evde İstanbul'da olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde toplaşıp geçirilecek ve 18 Mayıs'ta şehit olanların ruhlarına dualar ettirecek çıkışlar yapılacak. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları Eskişehir'de yaptırılan sürgün abidinin altında toplanıp çiçek koyup merasim geçirecekler ve cemiyette toplaşıda dualar edecekler. Gene başka Kırım Tatar cemiyetleri de bu faaliyetlerini geçirmeye devam edecekler. Gene 21 Mayıs Çarşamba günü de Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde de bir toplaşı yapılacak ve bu toplaşıda sürgün hatırlanacak. Bu toplaşıya Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak edecekler. İstanbul'a yakın Kocaeli şehrindeki Kırım Tatarları da 18 Mayıs günü şehir idaresi altında toplanırlar ve o yerden İsmail Gaspıralı statüsüne kadar gidecekler ve o yerde çiçek koyup ve bu gün için çıkışlar yapılacak, gazetecilerle bildiriler okunacak ve dualar edilecek. Amerika Koşma Devletleri'nde de 18 Mayıs sürgün faciasının yıl dönümünde de Türkiye Devlet Televizyonu'nun internasyonal kanalı ve TRT Türk kanalında da Kırım 18 Mayıs 1944 sürgün faciası adlı dokumenter film gösterilecek. Rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı bu dokumenter film 18 Mayıs günü Türkiye'deki saatinin 13.30'da TRT İnt kanalında ve 15.30'da TRT Türk kanalında gösterilecek. Bu dokumenter filmde Kırım Tatarlarının nasıl Stalin zulmüne uğrağanları, Kırım'daki represiyalar, aydınlar, ziyalıların katliamları, sürgünler ve 18 Mayıs sürgününe de sav kalan insanların hatırlavları var bu dokumenter filmde. Amerika Koşma Devletleri'nde 18 Mayıs sürgün faciası iki ayrı faaliyetten hatırlanacak. Birinci faaliyet 18 Mayıs günü Amerika'nın New York şehrindeki Long Island'da birinci kere bütün diaspora boyunca birinci kere kurulgan Kırım Tatarlarının sürgün abideyi altında toplanılacak. Bu yerde çiçekler salınacak ve bu mezarlıkta dualar edip konuşmalar yapılacak. İkinci merasim Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nde cemiyet merkezinde olacak. Bu yerdeki toplaşıda da sürgün faciası hakkında çıkışlar yapılacak ve bu faciada hayatların kaybetkenlerin ruhlarına dualar edilecek, Kur'anlar okunacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızı Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozodlik radiosining totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.